Oke, saat ini kembali lagi di Pod Delphi. Gua bersama dengan Raja lagi. Kali ini kita akan bahas apa nih, Ja? Kita
menurut Anda tidak jauh-jauh dari bahasan kemarin kita dong.
Sebenarnya kami bakal bahas tentang perdosenan nih. Sebenarnya nggak spesifik tentang dosen yang kami tempuh di kampus. Sebenarnya ini secara umum aja ya, Ja.
Iyalah.
Nah, yang aku pengen pertanyakan tuh, menurut kau tuh dosen udah ideal nggak sih? Dosen ideal tuh gimana sih kalau menurut kau? Yang seharusnya gini, tapi yang terjadi kayak gini gitu.
Nah, gimana ya? Kalau misalnya kita di kampus yang terbilang cukup bisa dibilang kompeten lah. Kalau dosen-dosen kita sih, aku rasa sih udah cukup baik lah. Gak tahu kalau misalnya gimana keresahan-keresahan teman-teman di kampus yang lain. Nah, menurutku dosen itu udah inilah, kayak berintelektual pasti lah kan. Dosen ya, itu ya udah wajib lah berintelektual lah. Udah pasti.
Karena kan harus S2 nah, gitu-gitu kan.
Iyalah. Udah secara akademisi aja udah gimana bilang ya, udah sangat
tidak bisa dipertanyakan gitu.
Iya, betul. Sangat kredibilitasnya sudah tidak usah dipertanyakan kembali ya kalau secara akademis kan. Nah, masalahnya kadang-kadang mahasiswa ini direpotkan dengan karakternya dong.
Karakter gimana tuh?
Gak usah jauh-jauh lah, mahasiswa pasti udah tau lah. Yang paling mudah aja lah, susah dikritik aja lah. Enggak, kadang-kadang ya itulah ya kan. Padahal bibit-bibit jauh kali nih ya, bibit-bibit kemerdekaan itu kan dari kemerdekaan. Reformasi gitu. Dan segala macamnya itu kan mulai dari pemikiran-pemikiran yang ditanamkan dari dosen ke mahasiswa kan. Ya. Nah, ya, itu mulai dari pengajaran-pengajaran dosen tadi lah yang ditanamkan sama mahasiswa-mahasiswa. Makanya hasilnya ya pemimpin-pemimpin negeri sekarang ini.
Berarti kalau misalnya dosennya terbuka terhadap kritik, harusnya menghasilkan mahasiswa yang kritis-kritis juga, terus menghasilkan masa depan lebih baik ya. Harusnya.
Nah iya, seharusnya iya seperti itulah. Kalau misalnya mahasiswa itu, gimana mahasiswa itu kritis, diajarkan untuk kritis. Nah, dosen juga harus bisa gak hanya kritis sama mahasiswa, itu berbalik lagi ke arah dia, kritis terhadap dia.
Ah iya, betul.
Nah untuk, nah kan gak semua manusia sempurna kan. Ya. Nah kalau kalau aku bilang sih, kalau di kampus kita ya udah cukup baik lah, cukup baik. Dosen-dosen kita udah sebagaimana mestinya lah, moral, ada moralitas dalam dirinya yang bahwa dia harus menjadi pengajar, bukan hanya pemberi ilmu, tapi pengajar, membentuk karakter. Ya, the best lah pokoknya. The best, aku cinta dosen kampusku.
Oke, berarti secara intelektual oke, kalau menurut Raja dosen itu khususnya di kampus kami itu bagus gitu, tapi secara moral juga bagus. Tapi keresahan Anda nih apa nih yang titik benang merahnya nih yang benar-benar kayak aduh ini kayaknya harus perlu diimprove gini, gimana tuh?
Nah ada satu dosen yang kompetensinya sangat bagus, kompetensi, integritas, kemauan lah sebagai dosen untuk mengajar sangat tinggi, tapi juga mengharapkan yang sebaliknya dari mahasiswa, ya nggak masalah sih, ya wajar lah kalau dikasih 100% ya, timbal balik harus 100%. Itu kan teorinya. Itu kan teorinya.
Ya, tapi aku mau menggarisbawahi yang anti kritik itu, karena aku setuju sama Raja karena kebanyakan dosen tuh anti kritik karena terkadang itu tuh terbatas sama waktu aja. Kadang kan kita belajarnya itu 2,5 jam. Nah, jadi kadang silabusnya tuh banyak banget kan. Kayak kita harus belajar ini, itu. Nah, jadi dia tuh nggak buka sisi pertanyaan. Kalau di aku tuh dia nggak buka sisi pertanyaan. Nah, sekali ditanya, kadang miss gitu jawabannya. Nah, kadang ada juga yang dosen yang anti kritik itu, kalau menurut aku dosen kita cukup, kalau misalnya emang didebatin emang cukup bagus gitu jawabannya, menerima kritik lah gitu. Kalau menurut kau ini ada pengalaman tersendiri nggak, misalnya kalau Anda kan mengkritik, I don't know, mungkin pelajaran gitu, ada yang nggak sesuai, terus kau bilang nggak sesuai ini, terus apa tanggapan dia, atau baik-baik aja sebenarnya?
Nah, ada satu dosen, bagaimana kita bisa memikirkan untuk kritik? Sedangkan peraturannya saja, sudah ada kartu-kartu dong. Kartu merah, kartu kuning.
Jadi ada dosen yang memberi kartu kalau tidak taat aturan. Itu kartunya kena ke nilai aja ya?
Iya kak, ke aktivitas. Tau lah kan, di kampus kita aktivitas itu sangat berpengaruh lah.
Wah, pengaruh banget.
Nah, itu secara tidak langsung kan membatasi.
Iya dong.
Pendapat mahasiswa.
Nah, jadi yang dimaksud Raja ini adalah ada satu oknum tertentu. Dia tuh cara ngajarnya oke. Okay. Intelektualnya oke. Okay. Secara moral oke. Okay. Tapi peraturannya terlalu rigid sehingga mahasiswa dari awal itu udah terlalu aware sama pelajarannya, jadi punya beban tertentu di pundaknya gitu. Jadi ketika mau bertanya atau ketika berbeda pendapat sama bapaknya, jadi kayak ada barrier gitu di diri mahasiswa itu sendiri gitu. Entah itu barrier mental, entah itu barriernya kayak bapaknya anti kritik karena oh kan sudah saya jelaskan di video gitu, mungkin kayak gitu nggak tahu ya. Nah, karena kan kayak gitu, kalau mahasiswa ini kan kadang segan bertanya sama dosen, karena kan kita ada norma-norma tertentu yang aku nggak tahu sih norma-norma apa ini yang terjadi sehingga kita tuh bertanya, harus izin bertanya dulu, maksudnya ini keresahan aku juga aja. Kenapa kita tuh bertanya harus izin dulu? Bukannya bertanya emang harus bertanya, maksudnya kenapa kita izin bertanya gitu? Izin kan ke toilet, maksudnya kan aku nggak paham gitu. Selama aku di sini ya, dulu jujur aku tuh di sekolah aku emang nggak kritis gitu. Nah setelah aku di, kan aku gap year dulu setahun. Nah setelah gap year terus aku pernah juga di Undip setahun, bukan setahun sih, sebulan dua bulan. Itu tuh bertanya memang free ask aja gitu, kayak ketika dosennya ini saya ngajar, kalian tuh harus memperhatikan saya, dan kalian tuh kalau ada nggak setuju, potong aja saya, nggak apa-apa. Biar kalian tuh mengertinya gimana. Nah, kalau dosen di kita tuh cenderung satu arah, dan membuka pertanyaan itu di akhir gitu. Kadang waktunya nggak pas gitu, waktunya nggak tepat juga. Maksudnya kadang berlebih atau kurang gitu. Nah, kadang kan yang ditanyakan itu kan di tengah-tengahnya. Nanti kita di akhir-akhir udah lupa dong, karena kan saking banyak pelajaran gitu. Ya kan? Nah, kadang ini terlalu banyak keformalan sih yang terjadi di pembelajaran kita. Kita tuh nggak tahu kenapa ya. Bertanya harus izin dulu, harus benar dulu pertanyaannya. Maksudnya, emang nggak boleh pertanyaan salah?
Iya.
Kita kan bertanya karena kita yakin bahwa kita tuh pengen benar. Bukan berarti kita tuh harus benar gitu loh. Iya nggak sih?
Waduh, itu iya sih. Parah ya, memang. Kadang-kadang kan sampai kita harus mau bertanya dulu, kita harus benar.
Nah, iya.
Gimana caranya? Itu konsep bertanya itu. Justru konsep bertanya harus benar dulu gimana? Maksudnya agak iya. Saya kurang ngerti ya.
Iya,
nah,
iya.
Yang penting kan yang pertanyaannya itu selagi masih ini ya, masih relevan dengan pelajaran lah. Namanya juga ya Kalau kalau udah benar ngapain bertanya?
Nah ya itu. Kalau Anda sudah tahu kenapa Anda bertanya? Hei mahasiswa-mahasiswa yang nilai aktif Anda sudah tinggi, tolong Anda kalau sudah tahu jangan bertanya lagi, tolong. Karena aku jujur bertanya tuh karena aku sering diam gitu aja, kayak aku nggak tahu apa yang bertanyain karena kan materinya terlalu banyak, terus penjelasannya terlalu singkat, jadi aku nggak tahu celah aku tuh, aku bahkan nggak tahu aku tuh ngerti aku atau enggak gitu loh. Jadi kayak mana mau bertanya, karena kan bertanya kan karena intelektual kita kan, maksudnya harus ada kita yang mengerti dikit, terus kayak kita kayaknya ada yang miss kayak apa ya gitu, nah itu harus kita bertanya gitu. Tapi kadang kita ngerti aja enggak gitu, udah jelasinnya cepet-cepet juga, nah itu mungkin masalah kita juga ya, masalah maksudnya. Tapi kan barrier-barrier keformalan itu loh yang aku garis bawahi, bahwa kita harus bertanya izin dulu, bertanya harus berbobot. Oke lah, bertanya itu harus sesuai konteks ya. Tapi kan berbobot atau enggak kan beda-beda mahasiswa. Mahasiswa kan kadang ada yang berbeda-beda cara belajarnya. Mungkin kalau dengan bertanya mereka baru ingat gitu ya.
Nah iya, kadang-kadang kan ada dosen gitu, kalau kita mau bertanya gitu, nah kita harus mikir-mikir matang-matang. Ya oke lah, kita harus mikir matang-matang dulu pertanyaan kita, ya itu benar lah. Tapi kan kalau misalnya ada pertanyaan kita yang kurang kena gitu, kurang pas secara menurut Bapak itu, menurut pemahaman Bapak itu, nah kadang itu kita ini jadi salah gitu, gara-gara pertanyaan kita yang kurang kena aja menurut pemahaman Bapak itu atau menurut mata pelajaran Bapak itu. Nah, jadi itu membuat kita kalau mau bertanya itu berpikir-pikir kembali gitu, pikir dua kali atau pikir tiga kali. Nah.
Kadang kita tahu jawabannya setelah kita mencari pertanyaan gitu loh. Kadang belum nanya aja kita mau bertanya. Harusnya kita tahu jawabannya dari dosen.
Konsepnya mungkin di situ.
Iya, jangan-jangan
supaya Anda tidak bertanya lagi.
Jangan-jangan kayak gitu ya. Emang kita harus cari sendiri sih kayaknya.
Nah, kadang-kadang kalau misalnya soal dosen ini kan, contoh, saya tidak menerima alasan telat dalam bentuk apapun.
Pun, saya sering mendengar kata-kata itu.
Alasan dalam bentuk apapun saya tidak menerima. Mau itu karena internet Anda buruk, mau itu karena ada pemadaman listrik di daerah Anda. Kan sudah ada jadwalnya, sudah terjadwal mata kuliahnya. Jadi harus Anda sudah harus prepare dong. Sudah harus prepare. Tapi giliran Bapak itu yang tidak seperti itu. Pada kenyataannya bukan muridnya dong yang seperti itu.
Iya, betul-betul. Ketika
ini
paradoks juga kadang. Kadang kita tuh terlalu membebankan diri ke diri kita sendiri sehingga gak ada refleksi di antara kedua belah pihak gitu ya. Dosen harus refleksi juga gitu. Kadang ada juga gini aja. Ada dosen yang misalnya rata-rata nilainya rendah, dia tuh nyalahin mahasiswanya gitu. Karena gini, aku ada statement yang menurut aku tuh terlalu overrated. Dosen itu selalu benar. Dosen itu pokoknya pembelajarannya itu udah benar gitu. Ini menurut aku statementnya ini overrated. Karena ini menurut aku ya, meskipun dosen itu S2, S3, profesor lalala. Meskipun mereka pintar secara intelektual, bukan berarti mereka pintar secara mendelivery pelajaran. Itu dua hal yang berbeda loh menurut aku. Karena kan kadang ada dosen yang pintar di otaknya sendiri tapi dia nggak bisa mendeliver pelajaran itu gimana, kayak public speaking nggak bagus.
Jadinya tidak satu dong.
Iya. Jadi kita nggak ngerti kan apa yang dia omongin gitu. Nah kadang nih dosen yang kayak gini sebaiknya lompat tuh rapat saja, ngapain Anda ngajar maksudnya tolonglah, kita tuh udah terlalu terbebani sama pelajaran-pelajaran yang sulit. Jadi Bapak ini udah aturannya kayak gitu, terus secara
materinya sulit.
Materinya sulit.
Menjelaskannya juga sulit, makin sulit.
Menjelaskannya juga sulit. Ya mending kami belajar sendiri gitu. Mending Bapak rapat saja sama satu hari. Ngapain sih gitu. Kadang aku juga lebih nyaman belajar di YouTube sih daripada belajar di kelas gitu. Karena ya gitu sih. Kadang ada aja orang yang menjustifikasi bahwa bapaknya pinter, eh tunggu dulu, pinter secara otak Anda belum tentu deliverynya bagus loh.
Iya, banyak sih kendala-kendala. Gak hanya guru SMA saya dulu juga seperti itu.
Iya. Sebenarnya gak dosen doang ya katanya.
Ini mudah kok, gampang kok katanya. Pas dia menjelaskan, saya masih makin bingung. Konsep menjelaskannya itu kan membuat orang yang belum mengerti, membuat orang yang kurang paham, menjadi minimalnya tahu di mana kesalahannya. Jadi minimalnya dia jadi tahu gimana caranya, tahu letak jalannya, gimana cara menyelesaikannya. Ini setelah jelaskan semakin pusing. Nah ini menarik tadi abis bilang yang soal dosen itu dua hal yang berbeda antara berintelektual dengan public speaking kayaknya sih ya. Cara
dia delivery pelajarannya ya. Cara
ya, nah, ya. Saya pernah baca suatu kutipan.
Gimana tuh?
Dari tokoh teman kita. Dari namanya Sohokge.
Oh, betul. Sohokge, ya. Pasti Anda baca buku.
Kalau nggak salah,
yang ini ya. Aksi, pokoknya itulah.
Ini kutipannya. Dosen bukan dewa yang selalu, kalau nggak salah, dosen itu bukan dewa dan selalu benar. Dan mahasiswa itu bukan kerbau. Jadi kalau dosen yang tidak tahan kritik, silakan masuk kerjeng sampah dong.
Bagus. Aku baru baca buku itu.
Disclaimer.
Itu Sohokge loh ya. Itu dulu aktivis anak UI dulu. Aku kagum juga sih sama dia. Dia tuh itu aku baru baca buku dia tapi aku lupa judulnya apa. Pokoknya itu
zaman peralihan apa gitu.
Pokoknya itulah. Jadi dia tuh ngerasa nilai dia tuh nggak sesuai sama kemampuan dia. Jadi sastra dia tuh kan dikasih nilai 5. Tapi harusnya dia tuh ngerasa ini gue bisa 8 nih kayaknya gitu. Dan dia tuh sering debat sama dosen yang kerbau itu, yang dia bilang kerbau. Nah, langsung dia buat quotes kayak gitu. Nah, itu lagi ya. Terus juga
jadi kan secara tidak langsung kan sebenarnya beliau Pak Koko Sohokge ini
Koko sih dia.
Pak So gimana sih panggilnya? Sohokge gimana?
Iya Sohokge. So aja. Atau Gi pelajaran biasanya.
Pak Gi ya. Nah, Pak secara tidak langsung kan Pak Gi ini mengatakan bahwa dosen itu bukan dewa dong. Iya.
Dosen ini tidak dewa.
Banyak sekali ya sebenarnya sih. Kalau misalnya aku ya, keresahan-keresahan teman-temanku ya, Bes ya. Keresahan teman-temanku yang di kampus lain gitu. Nah, dosen itu menjadikan dirinya sebagai tanda kutip dewa.
Selalu benar ya? Dia ngerasa selalu benar.
Iya, dewa itu gimana? Konsep dewa itu gimana sih menurutmu? Konsep dewa.
Ya, dewa ngerasa ngeklaim dirinya benar, diktator terhadap rakyatnya.
Yang paling identik dengan dewa itu disembah.
Oh, berarti sering dijilat gitu ya? Iya, kadang
kok jilat. Masa dewa dijilat? Aduh, ini sudah menyinggung.
Kali aja kan ada mahasiswa mahasiswa
dewa yang mana menjilat. Yang dijilat?
Menjilat maksudnya menjilat penguasa.
Oh.
Bukan menjilat literally dong.
Jadi kan secara tidak langsung pagi ini mengatakan bahwa ya dosen itu ya bukan dewa. Nah, arti dewa itu kan konsep dewa itu sebenarnya kan disembah, dipuja, diagung-agungkan. Padahal jadi kalau misalnya dewa dengan manusia itu berarti kan ada ini kan, ada pembatas gitu,
ada
kan.
Ada barrier-nya.
Ada barrier kan, nggak bisa sembarangan kan kita kalau sama dewa kan. Nah itu yang kadang-kadang sebenarnya yang membuat secara yang tadi kita bahas di awal, bukan hanya secara intelektual, melainkan secara moralitas sebagai pengajar itu nggak ada di situ. Di inilah dipotong oleh barrier tadi, barrier kedewaan. Kedewaan itu. Nah, kadang-kadang enggak sedikit mahasiswa itu konflik dengan dosen.
Tapi kita jarang melihat konflik di sini lah. Aja ya.
Mulai dari hal-hal yang kecil bisa berujung ke
tapi nyambung ke penjelasan lo tadi yang dosen adalah dewa, ada nih dosen-dosen yang kadang nggak bisa membedakan hak dan kewajiban aja. Jadi ada
gimana,
nih
gimana?
Ada dosen yang nggak bisa membedakan hak sama kewajiban dia sebagai dosen. Kalau
okay.
Nah jadi aku ada keresahan nih satu dosen yang dianggap morally correct secara kepintaran okay. Dia tuh mungkin ikut olimpiade gitu. Nah, kadang dia tuh nggak bisa membedakan hak dan kewajibannya. Haknya itu adalah dia kan sebagai dosen haknya adalah pokoknya. Nah, kewajiban dia adalah itu kan mendeliveri pelajaran dong secara 2,5 jam itu. Kalau misal di pelajaran. Nah, kadang nih dosen ini menjustifikasi kesibukannya untuk tidak mengajar di kelas kita. Kadang ada nih dosen-dosen yang misalnya nih, mungkin kampus lain, saya tidak tahu. Ada
kampus lain ya?
Ya, saya tidak tahu ya. Mungkin di kampus lain, dia tuh mungkin ada membina-membina orang olimpiade gini. Gitu. Nah dengan kata lain, dia punya kesibukan di luar pelajaran ya, yang dikewajibannya sebagai dosen. Nah kadang nih, dia tuh menjustifikasi kesibukan-kesibukannya untuk kewajibannya. Nah itu yang menurutku salah. Seharusnya dosen ini bisa memirakan nih antara hak sama kewajibannya. Kewajiban lu adalah mempelajari anak-anak ini sampai bisa selama 2,5 jam. Bukannya anda sibuk sama kehidupan luar anda, ya kehidupan luar anda ya setelah 2,5 jam itu maksudnya. Kadang aku tuh suka, bukan aku sih, teman aku ada di luar. Kelasnya jadi digeser-geser sampai malam gitu. Hanya dia menunggu dia untuk trading saham, webinar, ya Allah. Kan anda sudah ada jadwal dong. Jadi keresahan aku tuh gitu. Kadang mahasiswa juga gini aja. Mahasiswa kadang juga mentolerir gitu loh. Terlalu mentolerir bahwa dosen ini sibuk. Loh, emang anda tidak sibuk? Mahasiswa juga sibuk, bro. Emang yang sibuk dia doang, maksudnya kita juga sibuk loh gitu.
Di dunia ini hanya yang saling sibuk dia doang ya?
Iya, kita juga sibuk sama orang tuh. Kita kan di rumah. Sekarang tuh udah gak ada batas di rumah tuh, gak ada tentang ini pelajaran, ini rumah, gak ada. Sekarang tuh semuanya sekolah semua gitu. Jadi harusnya ya dosen-dosen kayak gini nih lebih di... Ya okay lah kalau dia pintar gitu kan. Dia mengasuh orang-orang olimpiade. Tapi tolong, kewajiban anda selalu ada di kampus ini. Ya kampus lain lah pokoknya, ada lah.
Okay. Ya sih, karena kan lihat lagi lah ya, kalau bisa dibilang kayak perbedaan guru di sekolah dengan dosen dengan di kampus itu kayak udah level yang atau bisa dibilang secara keleluasaan itu udah berbeda sih kayaknya. Kayak dosen itu udah kayak punya hak prerogatif lah kayaknya. Udah kayak kembali lagi kayak ke dewa, seolah-olah sebenarnya dosen itu D-nya itu dewa itu. D-nya dewa itu. Nah, kan kalau di sekolah gitu kan, kalau misalnya kita kalau guru gitu tidak melakukan seperti sebagaimana lah harusnya guru itu kan. Nah kita kan sebagai murid bisa ini kan, bisa melapor gitu, bisa lapor ke kepala sekolah atau bagian untuk sekolah dia yang berhubungan dengan tenaga kerja mereka gitu, bisa kita lapor dengan.
Enggak, aku potong dikit ya. Hak prerogatif maksud lo tadi gimana? Hak prerogatif. Misalnya contohnya gimana?
Nilai itu 100% hak prerogatif dosen lo. Kalau misalnya di ya enggak?
Iya, betul.
Nah, nilai terus kayak sistem pembelajaran lah, kayak iyalah pembelajaran di belajar mengajar lah KB. Nah, kayak contoh lah, contoh. Gini. Jadi ada dosen gitu, kalian tidak boleh telat. Apapun alasannya, kalian tidak boleh telat karena sudah terjadwal. Jadi sebelum kuliah itu sebenarnya sudah harus prepare. Ya, itu benar sih. Enggak ada yang salah dengan hal itu udah benar kan? Masalahnya bukan mahasiswa yang seperti itu. dia
sendiri.
Contoh. Ya? Nah, contoh ya. Ada dosen, beberapa dosen yang dosen-dosen yang lain gitu, kayak kalau dia nggak bisa gitu ngabarinnya gitu, kayak H-1 gitu kabari saya nggak bisa, ada urusan mendadak. Nah, kadang-kadang kan ada urusan-urusan mendadak ini kan nggak bisa kita kendalikan ya, kan kadang-kadang. Nah, okelah memang secara kuantitas gitu, dosen satu yang mengajar untuk kelas. Satu kelas itu kan bisa ada 30 sampai 40 orang. Gak mungkin gara-gara satu orang kelas itu gak berjalan sebagaimana mestinya kan. Nah kadang-kadang kan masalahnya itu kalau misalnya ada yang betul-betul mendadak, mahasiswa gak ada alasan untuk itu. Nah tetapi tidak seperti itu terjadi kalau dia yang melakukannya.
Ya.
Contoh hari Senin, misalnya hari Senin atau hari Selasa lah kuliah, hari Selasa kuliah. Biasanya seharusnya H-1 sudah diberitahu dong kalau misalnya tidak bisa. Hari Selasa, contoh kita buat jam pelajaran dosen tersebut itu jam 9 pagi. Atau siang lah, jam 1 siang. Literally jam 1 siang dong baru dikasih tahu. Tidak bisa.
Mereka kira kita gak punya kerjaan kali ya. Gak punya waktu me time untuk keluarga gitu-gitu.
Jadi iya kan kita memang harus prepare lah. Kita di kampus kita gitu kayak udah harus prepare lah untuk pelajaran-pelajaran tadi. Nah sistem dari beliau itu kan sangat strict kan, karena secara kompetensi delivery materi kualitas pengajaran itu udah sangat baik, saya sudah tidak meragukan lagi dong cara ya, itu.
Kadang saya juga
cuman kan
pembelajaran sama dia,
kita sudah mempersiapkan semuanya tadi begadang-begadang, literally hari pada waktu jam itu juga dong baru dia minta pengunduran jadwal.
itu kadang ngeselin juga sih, kita udah prepare kuis, terus udah prepare untuk bertanya tapi tidak jadi. Ampun.
Saya cuti. Gimana ya kalau kita jadi mahasiswa? Bapak ini telat-telat, seharusnya Bapak prepare dong.
Iya.
Seharusnya Bapak prepare, sudah ditentukan jadwalnya.
Besok langsung ada surat DO di rumah.
Besok sudah dikeluarkan.
Atas nama main. Nilai aktivitas berkurang dong. Karena Anda mengkritik dosen.
Jadi kita rangkap, Fis. Bukan mahasiswa aja. Pemain sepak bola.
gitulah. Tentang dosen-dosen yang wadidaw ini. Terus ada juga ini aja, aku dapat di Twitter sih. Ada salah satu dosen bimbingan. Dia buat thread gitu. Dia ngeluh bahwa mahasiswa ini ketika saya kasih WA, kamu harus ada ini jam segini ya. Tapi dia kayak tadi yang kau bilang, ngabarinnya 15 menit sebelum bimbingan. Nah, kadang ketika mahasiswa minta bimbingan di hari yang seharusnya, misalnya bimbingannya hari Selasa gitu, ternyata dosennya nggak bisa, tapi ngabarinnya hamin 15 menitnya gitu. Nah, kadang gini dosen bimbingan ini, dia menjustifikasi lagi nih kesibukan dia. Oh, saya kan punya kesibukan, jadi kamu harus menyesuaikan jadwal saya gitu. Tolong, kalau Anda sibuk, jangan mengajukan diri sebagai dosen bimbingan dong. Ini kan, apa ya maksudnya? Ada kehargaan di pendidikan-pendidikan tinggi ini kayak dosen. Ya betul kalau kata
kan,
dosen selalu dewa. Benar. Apa gitu? Ini dosen bimbingan. Kalau Anda, saya bilang lagi, kalau Anda tidak punya cukup waktu untuk membimbing mahasiswa Anda, jangan mengajukan diri gitu. Ini juga kesel banget gitu. Semuanya tuh mahasiswa-mahasiswa, dan kadang mahasiswanya ini juga mentolerir gitu ya, kayak terlalu mentolerir kan nggak baik juga gitu. Kan ada
hal
kewajiban.
Tahu kenapa?
Kenapa?
Senjata dosen ya nilai Anda.
Oh iya, betul juga sih. Sulit juga sih kalau memang misalnya mau ngelawan-ngelawan itu kayak, ya Anda mengkritik saya. Saya mengkritik Anda dengan nilai Anda, mau Anda? Waduh. Ya udah sudah gitu. Gimana?
Saya salut sih, saya punya dosen ya. Ini dosen yang salah satu dosen yang saya panuti lah.
Yang waktu itu ya.
Bukan hanya sebagai dosen tapi sebagai inilah sebagai manusia lah gitu. Bukan dosen itu bukan manusia. Dosen kan dewa, lupa saya.
Oh iya dong. Masa ada lupa.
Iya dong. Nah, jadi Bapak itu tadi, beliau, dia sudah langsung mengatakan di awal mata kuliahnya, dosen itu bukan dewa. Jadi, apabila saya punya kekurangan, saya kan juga manusia. Silahkan kalian mengkritik, silahkan kalian memberikan pendapat, memberikan saran, biar kita sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika kalian menyampaikan sanggahan, menyampaikan pendapat, atau kalian tidak suka dengan saya, tidak usah takut. Karena nilai kalian tidak ada hubungannya dengan cara kalian menyampaikan pendapat, dengan cara kalian, walaupun kalian menyanggah saya, tetapi tetap, ya konteksnya di sini kontekstual ya, maksudnya menyanggah ya tetap pada jalurnya lah, enggak yang aneh-aneh gitu, kayak, Bapak kamu! Gak gitu lah, gitu dong.
Mungkin dong, masih seperti itu dong.
Maksudnya menyanggah ya, Pak menurut saya seperti ini. Bapak itu sangat menerima seperti itulah. Nah justru ya, Bapak itu senang. Malah kadang-kadang ya dosen ini ya karena tadi sudah kembali lagi, sudah menganggap diri sebagai dewa. Nah kritikan apapun itu, masukan itu, bahwa masukan yang baik itu tadi kan, masukan-masukannya tadi itu kan mendatangkan kebaikan, justru membuat dua sisi, baik mahasiswa dan secara dosen juga ini kan lebih upgrade diri gitu, menjadikan diri lebih baik. Nah masalahnya oknum-oknum dewa tadi menganggap itu sebagai suatu penghinaan. Oh. Nah kadang-kadang nggak sih penghinaan tadi, perasaan yang tidak terima menganggap itu penghinaan, berujung kepada nilai Anda. Anda harus mengulang. Anda tidak lulus.
Balik koper ke daerah masing-masing. Ciao. Ini sekarang dosen-dosen tersinggung nih, sulit juga. Untung dosen saya masih bagus-bagus.
Sulit sih.
Iya, betul.
Memang,
harusnya dosen-dosen yang idealnya kayak yang Raja bilang tadi itu, harusnya pendapat dan secara akademik itu dua hal yang berbeda. Ngasih pendapat aja. aja, bodo amat sama nilai-nilai gitu. Kalau nilai ya secara otak aja gitu kan. Kalau misalnya quizzes ya quiz gitu. Nah tapi aku ada statement yang ini ya, yang agak rada-rada aneh juga menurut aku. Ngasihlah pendapat itu atau kasihlah pertanyaan Anda secara sopan dan santun. Hey, ibu bapak guru, ibu bapak dosen, kalau Anda berpendapat yang secara sopan atau tidak, emang saya pertanyakan lagi, emang ada mahasiswa yang tidak sopan bertanyanya? Emang ada, maksudnya apa sih paling-paling nanya-nanya mahasiswa tuh kayak, Pak ini gimana sih Pak? Ya itu kan karena ya, mereka nggak ngerti gitu loh. Atau ngasih pendapat secara sopan tuh maksudnya gimana? Emang ada mas kasih pendapat secara tidak sopan? Harusnya logikanya gitu loh, kasih pendapat secara sopan berarti ada yang nggak sopan dong. Nah sopan nggak sopan ini kan karet gitu, beda berbeda masing-masing ya, dosen-dosen gitu. Kadang ada dosen yang segini masih sopannya, kadang kayak gini nih ya oke-oke aja dosennya gitu. Kayak dosen kita waktu PIH ya oke-oke aja mereka kan, kayak dia dikritik tentang apa ngasih nilai masih telat masih oke, oh iya gitu masih oke lah. Tapi ada dosen yang ketersinggungannya segini, nah sulit tuh biasanya tuh. Nah jadi menurut aku sopan nggak sopan itu tuh nggak valid kalau misalnya Anda mengasih pendapat atau ngasih pertanyaan. Ya nanya aja, ngasih pendapat namanya juga penting. Kalau salah ya kasih tahu gitu, harusnya kayak gini, lebih diperhalus gitu-gitu. Ya namanya juga proses pembelajaran, harus ada yang salah lah. Gitu, nggak selalu benar.
Nanya ini,
kalau emang benar.
Gimana? Dari budaya kita sebenarnya itu, Bes. Budaya kita.
Gimana
budaya itu? Secara sosial sih, yang belakangan ini kembali lagi sih kayak undang-undang ITE dan segala macamnya.
Waduh, sulit.
Nah, jadi itu udah kayak membentuk mental kita bahwa iya dong boleh berpendapat asal sopan, boleh berpendapat asal santun.
Gak doesn't make any sense juga kayak gitu.
Nggak masuk akal sih menurutku. Nggak boleh berpendapat asal santun, boleh maksudnya kan
ini kadang
maksudnya kalau misal contoh kalau memang misalnya ya memang dia goblok aja.
Iya goblok sendiri, ngapain salahin kita gitu loh. Karena ada orang orang ini nggak bisa membedakan dua hal ini aja, isi kontennya sama cara dia menyampaikan. Cara menyampaikan oke, sopan, tapi kan kalau misalnya kontennya itu emang nggak bisa diganggu kan, nama pikirnya sok. Pikiran kamu harus sopan. Gimana ya? Pikiran itu mengawang-awang, nggak bisa. Pikiran Anda harus sopan dong. Hei, tolong. Bagaimana pikiran saya harus sopan? Saya emang ini kayak gini gitu.
Jadi kan ada korelasi nih kan antara
peraturan negara,
perdosenan tadi, dunia perdosenan dengan kayak ada benang merah kayak freedom of speech lah. Agak-agak menyerempet kita dulu ke kebebasan berbicara.
Masuk akal juga sih.
Iya sih, kayak konsep kebebasan berbicara itu seperti apa? Kebebasan berpendapat itu seperti apa sih kayaknya? Kan kebebasan berpendapat, jadi apapun pendapat Anda, selagi itu relevan, maksudnya kayak ya yang dibahas sesuai yang dibahas. Nah, cara delivery, cara penyampaian itu ya masing-masing orang aja ya, nggak bisa diatur. Jadi kalau misalnya freedom of speech harus santun dan harus sopan, berarti nggak freedom of speech dong?
Iya.
Kan agak paradoks sih.
Ini yang UU ITE ini nih, gini nih. This is freedom of speech, but I can guarantee your freedom after the speech. Ya oke lah, ini freedom of speech. Tapi setelah Anda nge-speech, ya freedom Anda ya terserah Anda. Ada UU ITE, ada polisi tiba-tiba bak orang bakso di depan, itu terserah.
Lupa, Bis. Tadi apa tadi? Kalimatmu?
This is freedom of speech. But I can guarantee your freedom after the speech.
Itu kurang, Bis. By I cannot guarantee your freedom after speech.
Ya, bisa lah.
Terselip dia. Yeah. But I cannot.
Itu ada titik syarat dan ketentuan itu ya sebenarnya.
Kecil-kecil itu, syarat dan ketentuan berlaku. Harus sopan dan santun.
Ya, harus sopan dan santun tuh biasanya tuh.
Nah, okay. Yang kadang-kadang gini ya, yang gara-gara melalui tadi udah terbentuk lah mental kita. Nah, ketika ada orang berpendapat yang kadang-kadang kan, Bis, kalau kita berpendapat pun kita bilang gini, salah lah kalau itu sebenarnya kayak gini itu aja pun itu sebenarnya udah sopan menurut saya.
Iya kadang ada juga yang ngerasa itu ofensif aja, kayak menurut aku nggak kayak gitu loh, kayak melakukan kayak gini. Bagi dia itu ofensif gitu loh, kayak loh kenapa ide saya diserok, kenapa ide saya gini loh. Ide itu lawan ide. Nah, kalau Anda tidak siap ide lawan ide.
Betul,
ide
Anda tidak valid.
Iya dong.
Masalahnya kalau Anda udah berani memberikan ide, berarti Anda harus siap dibantu. Nah, kalau misalnya Anda sudah memberi argumen ide, ya ide lawan ide lah. Jangan ide lawan
polisi. Undang.
Jangan ide dilawan.
Jangan
penurunan
ide
nilai.
Jangan ide dilawan kartu kuning.
Kadang-kadang ya, anehnya ya, Fis ya. Anehnya ada temanku, teman akrab, teman baik ya. Justru kita bilang gini lah. Janganlah gitu. Kalau bisa seperti inilah. Kan gak enak gini-gini. Justru dia gak suka aku. Justru dia suka dibilang gitu. Justru dia malah suka sih. Goblok lah. Jangan kayak gitulah.
Oh, justru gini. Suka digituin. Oh,
justru dia lebih suka seperti itu. Nah, kadang-kadang kan saya justru aku pakai bahasa sopan itu dia merasa tersinggung. Justru dia kalau misalnya kita pakai bahasa kasar baru dia tidak merasa tersinggung kan.
Iya, kenapa Anda terlalu sopan? Loh, bagaimana ini?
Saya kasar, kenapa Anda sopan? Iya. Ada saya sopan ini? Kenapa Anda kasar?
Iya, betul. Oke.
Nah, enggak.
Terakhir nih.
Terlalu banyak yang terakhir kita bahas lah, tapi
kayaknya
saya
udah
ada ini, kutip.
Ada lagi?
Kutipan dari Albert Einstein.
Waduh.
Tapi udah umum sih.
Anda banyak kutipan sebenarnya malam ini. Banyak kutipan.
Namanya ngulik.
Gimana tuh Albert Einstein?
Kalau Albert Einstein pernah bilang gini, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Cara singkatnya, jangan Anda nilai orang yang pandai bahasa Inggris dengan nilai matematikanya, terus Anda bilang dia bodoh. Anda yang bodoh. Namanya Anda yang bodoh.
Jangan Anda kira anak akuntansi selalu balance laporan keuangannya dong.
Nah, itu sebenarnya.
Oke, okay, ya.
Buat dosen-dosen yang tidak tahan kritik, silahkan Anda masuk keranjang sampah. Bercanda.
Itu Sohogi loh yang bilang, bukan kita loh.
Oh ya.
Sohogi, bukan
disclaimer,
kita.
Disclaimer. Silahkan, cek di Google.
Terakhir nih, ada lagi nggak yang mau disampaikan selain yang kita bahas, tapi belum kita bahas nih? Masih ada miss nih, menurut kamu? Atau udah aja?
Kayaknya nantilah next kita bahas freedom of speech. Kayaknya sih itu freedom of speech mahasiswa ya.
Oke, bagus tuh. Oke. Sebagai terakhir, gue simpulkan pembahasan kita malam ini itu adalah dosen anti kritik, dosen yang harusnya memput kritik, terus kadang juga kita nanya nggak usah sungkan-sungkan, hal-hal formal kayak gitu harusnya kita abaikanlah dari dunia pendidikan ini supaya pendidikan kita lebih maju. Karena Tan Malaka udah bilang tuh, pendidikan itu tujuannya adalah untuk kecerdas, ya kan? Memperkuat kemauan dan memperhalus perasaan. Jadi kalau Anda cuma pendidikan hanya untuk pintar, ya lebih baik Anda menjadi robot saja. Oke, terima kasih Raja Yosgiro atas waktunya.
Ya, sama-sama Hafiz.
Oke, kita kembali lagi untuk hari ke depan-depannya. Oke, thank you.